Jurnal de credință.
Se spune în popor că dacă n-ai un bătrân, ar fi bine să cauți unul să-l cumperi. De ce? Pentru că, în general, bătrânii sunt depozitarii a unor învățăminte și a unor experiențe pe care doar o viață lungă are cumva șansa de a le acumula. Astăzi avem privilegiul de a avea cu noi un om în vârstă care a acumulat multe lucruri care ne vor fi utile nouă, celor care suntem mai tineri, și ne bucurăm să-l avem în studioul nostru pe fratele păstor Nichi Pop. Bun revenit!
Mulțumesc! Sunt bucuros să fiu din nou împreună cu dumneavoastră la această emisiune.
În episoadele anterioare am discutat despre modul în care Dumnezeu v-a chemat la mântuire și la slujire, despre slujirea dumneavoastră efectivă în perioada de debut și până spre apusul ei, și la ora actuală sunteți încă implicat. Aș vrea să ne spuneți câteva experiențe care v-au marcat într-un mod deosebit viața, în afară de experiența inițială a convertirii, a chemării lui Dumnezeu, care a avut un caracter cu totul și cu totul spectacular și supranatural.
Încerc să verific memoria într-un asemenea mod în care ceea ce pot să spun să fie din inimă, pentru a glorifica pe Dumnezeu în mod special și pentru a lăsa celor ce vor urma pe Domnul Hristos în continuare să știe că Dumnezeu este un Dumnezeu care nu s-a oprit în a face minuni, este un Dumnezeu care face minuni. Cele mai mari minuni pe care le-a făcut Dumnezeu este că noi suntem mântuiți, avem garanția mântuirii, iar în cursul perioadei de slujire, Dumnezeu din timp în timp își manifestă în mod miraculos prezența, motivându-și în mod special puterea pe care o are, a avut-o de a se manifesta prin minuni și semne deosebite. Îmi amintesc cu bucurie în anii sfârșitului studenției din Timișoara, instantaneu am simțit că organismul meu, din punct de vedere al sistemului nervos, are anumite perioade de durere de cap, greu de suportat, insomnii.
Erau datorate studiului intensiv?
Posibil că da, posibil că era o perioadă de pregătire, un moment în care Dumnezeu urmează să facă ceva mai mult decât gândeam eu. Deja eram căsătorit și într-una din zile m-am întors de la Timișoara acasă, eram căsătorit și am simțit că trebuie să stau în pat. Am așezat în casa socrilor mei din Simeria să mă odihnesc, am simțit că sunt pe perioada de plecare din lumea asta.
Ei, chiar atât de grav.
În timp am pierdut orice control cu privire la viața în care mă găseam, natura locului și nu mai știam. Din spusele celor care au fost martori la venise părinții mei, anunțat de soție că Nichi moare, se duce din această viață și s-au atunat să stii lângă mine până ce în momentul în care eu m-am retrezit, eram cu picioarele legate și părinții, ta mama era la picioarele mele, iar corul bisericii din Hunedoara, unde eu prin pe Domnul Hristos, se pregătea să conducă serii de mormântare al fratelui Nichi Pop. În acest timp, eu eram inspector general la Consiliul de Stat pe probleme de industrie alimentară.
Deci era slujba dumneavoastră de înmormântare?
Da. Se pregătea corul să cânte cântări urmând mormântarea fratelui Nichi Pop. Din spusele soției, a lui mama soacră și a părinților mei și încă un frate venise acolo. În acea perioadă eram într-un moment a unui revelație pe care o păstrez toată viața. În acea revelație m-am găsit că eram ca un tânăr de 20-21 de ani culcat pe marginea unei păduri. Jumătate copilului era la umbră și jumătate era la soare. Și obosit m-am fost așezat să mă odihnesc. În timpul acesta a apărut un vânt foarte puternic și m-am trezit din somnul acela și striga o voce, striga, nu-i timpul tău să te odihnești, timpul tău este să veghezi. În fața mea, din stânga spre dreapta, vine o turmă de oi. Oile s-au oprit, oile acelea erau unele din ele cu lâna pierdută, pe jumătate din lâna pierdută, unele aveau coarne mai mici, unele erau lovite la picioare, erau cu un picior rupt, cu două picioare și până chiar cu trei picioare rupte. În timpul acesta aud o voce și un vânt puternic a venit și au început oile. Cele sănătoase erau mai în spate și cu picioarele rupte erau mai în față și în acest timp două ființe au apărut dintr-un un râu alb, o apă curată spre oi. Când au venit, erau îmbrăcate în alb și aveau ceva să lege picioarele. Au legat picioarele la oi, ca și cum le dai suportul să poată face pași, și au început să meargă această turmă șchiopătând până la un râu. Când au ajuns la marginea râului, două ființe înalte, îmbrăcate în alb.
Alte două.
Erau în stânga și în dreapta și fiecare din oaie treceau prin apă. Când au ajuns în apă, toate oile erau sănătoase. Și când au ajuns în apă, fiecare din cele două ființe în apă spălau oile, tăiau coarnele la oi și când ieșea, săreau oile de partea cealaltă și jucau albe ca zăpada, albe ca zăpada. Și m-am mirat cum de oile acestea sunt bolnave, fără lână, unele din ele, alte s-au dat la umbră și au trecut toate oile de partea cealaltă, nu mai erau niciuna bolnavă, nu mai aveau nici coarne și toate aveau o lână albă frumoasă. Și când au trecut toate de partea cealaltă, a apărut un nor alb. Un nor și ce voci strigau din nor. Nu am văzut ființele, dar am văzut vocele. Aceasta mi-este turma pe care o am, lovită, zdrobită, dar e a mea. Lovită și zdrobită este a mea. În acea moment a apărut acea noră coborâ jos și a acoperit toată turma aceea și am auzit parcă un vânt se învârtea în jurul turmei. Haleluia! Haleluia! Trei oară să zic haleluia! Ce am terminat! Turmea mi-am luat-o și încep să călătoresc cu ea la locul final. Când a zis la locul final, a dispărut tabloul și eu m-am trezit.
Cât timp a durat?
A durat, boala a durat, vedenia aceasta în imagine mea, nu pot să spun cât a durat, pentru că nu. Mm-hmm.
Dar boala a continuat, nu?
Nu, nu.
Nu?
În acel moment când a strigat s-a terminat, m-am trezit, era ora 12 noaptea, părinții s-au speriat. Vecinii, rudele soției, au plecat pe stat strigând, am via Nichi, am via Nichi. Și au anunțat una doara, opriți-vă, Nichi n-a murit, Nichi a înviat.
Deci cumva se pornise o pregătire de înmormântare.
Corul de la Hunedoara se pregătea pentru înmormântarea. Cealaltă minune care a fost...
Dar cât timp a durat din momentul în care v-ați pierdut cunoștința și momentul în care v-ați trezit?
Nu aș putea să precizez, dar cred că a fost în jur poate de o oră, poate mai mult, poate mai puțin, dar n-aș putea să precizez, pentru că partea cealaltă care a fost o altă minune s-a comunicat șoferul care aveam de la inspector general de stat că inspector Pop a murit. Țin minte de acest șofer că după ce s-a întâmplat că a fost comunicat că eu am murit.
În același episod, da?
În același episod, la câteva zile, eu trebuie să-mi continu locul meu de muncă, să plec, și a venit un alt șofer. Șoferul care a venit, discută-se cu primul șofer, care aveam șoferul de serviciu. Deci eu vreau să mă duc cu... Când m-a văzut șoferul, că eu sunt, nu simt nici așa la fugă, strigând, a înviat, nu-i mort, a înviat, nu-i mort. Și m-am reîntors și m-am gândit la slujba, la inspectoratul general.
Și nu ați avut un diagnostic pus de un medic sau ceva?
Nu.
N-a fost nevoie.
Perioada înainte de de înainte se spunea că este un sistemul nervos era cam obosit și că erau, acum aș putea să comun, să comunic într-un limbaj mai propriu, condiția fizică era mult mai scăzută, deci fără energie.
Imunitatea scăzută.
Perfect, ia. Mi-a revenit complet și mi-am continuat slujba.
Dar în acel interval ați avut parte de un fel de răpire sufletească sau ceva de genul?
Cred că a fost un moment în care imaginea pe care am avut-o a mai durat o perioadă și m-am trezit din nou într-un somn. A durat poate câteva luni de zile. Într-un somn am visat că eram pe acoperișul bisericii din Hunedoara, unde eu prim pe Domnul Hristos. Și eram așezat într-o poziție de odihnă, bătea soarele spre mine și la poarta acelei clădiri venise ca un cal alb. Dar calul acesta alb a început să se schimbe într-o ființă umană și avea în mână dreaptă, țin minte așa, fără, ca un fel de bici alb. Și m-a lovit peste bici în timp ce eu dormeam. Timpul tău n-ai să dormi, nu-i timp de odihnă. Scoală-te în picioare, încep lucrarea cu tine. În Hune, am început lucrarea cu tine, în Hunedoara, undeva, plec peste hotare și voi face cu tine și cu alții ultima chemare. Cunosc că ultima chemare m-am trezit. Și mi-am dat seama atunci că a fost o lucrare de la Dumnezeu. Nu știam vorba de plecare din țară, nu aveam niciun fel de plan, pentru că o duceam destul de bine în condiții în care soția era profesoară, aveam casa socrului, soția fiind singură la părinți, aveam o bază materială suficient de bună. Toate astea, pe mine personal, m-au convins că lumea în care noi trăim este doar temporară, este efemeră și că prin cei mulți, ca și mulți alții, am avut harul să gustăm ceva din eternele binecuvântări care așteaptă pe toți creștinii care urmează pe Domnul Hristos. Nu putem compara, nu avem corespondent în lumea de jos să putem compara, să spunem ceea ce în limbajul nostru este foarte limitat, însă există o lume mai reală decât aceea care noi trăim, lumea care este creată de Dumnezeu și că destinația oricărui ființe umane i s-a oferit harul și deschiderea spre o eternă viață cu un Dumnezeu care este real, cu un Mântuitor care este Fiul lui Dumnezeu și în mod real este cu adevărat Dumnezeu și că Duhul Sfânt ne-a dat sclipiri, imagini scurte, dar reale, din eternul loc pe care nu-l putem explica doar parțial în limbajul care putem noi comunica lumii de jos.
Ce efecte au avut aceste experiențe asupra dumneavoastră, asupra slujirii dumneavoastră? Privind retrospectiv acum.
Perioada aceea în care eu am început suport în general, eram destul de activ pregătind relațiile cu străinătatea, special cu cei din Germania, din Suedia, din Elveția, pregăteam materiale și am creat un fel de canale de distribuție a literaturii ruse, Biblie, vorbesc ruse, prin Dornești, printr-un tren care ducea acolo. Și cu
clandestin. Clandestin.
Numai clandestin, bineînțeles. O altă perioadă când m-au arestat de acasă, m-au luat securitatea la ora 5 dimineața.
V-au dibuit că sunteți implicat?
Da, m-au dibuit. În primul, mi-au luat mașina, care am avut o mașină, un Peugeot cumpărat din Germania. Mi l-au dus la Vama Internațională din București să o verifice. Au verificat mașina, deși mașina intra legală pe teritoriul țării, pe numele meu. Nu am știut că sub covorul de la pedale pe care îl ai șoferul, aveam 55 de noi testamente.
Nu știați?
Eu n-am știut, am uitat de ele. Mașina a stat 4 sau 5 zile în Vama din București. Eu m-a chemat să-mi iau mașina, am luat mașina și am plecat cu ea pe șoseaua Pitești, București-Pitești și am simțit că accelerez și eu nu pot accelera suficient. Am avut o zonă de retrage, m-am retras, de ce nu atinge piciorul meu pedala ca să pot accelera? Când m-am uitat, era acolo cele 5 zile de testamente după o perioadă de 5 zile de inspecție ale mașinii mele din București.
N-au văzut.
N-au văzut. După care am avut un apartament în Deva și casa socrilor. În Deva, atunci am pe cei care veneau străinii cu campionul din Anglia, am avut o relație putere cu misionari tineri și familie de englezi, din Elveția, din Suedia în special, m-au depistat cam străini și au început să urmărească pe partea blocului la intrarea principală și prin spate. Îi băgam prin față și când plecau prin spate. M-au urmărit, am adus în familie care s-au căsătorit cu o româncă și Bertil din Suedia, familie deosebită. Eu stăteam la soc ca să las apartamentul lor. În timpul ăsta aveam în sufragerie o masă care mă extinsă. Puteai să o deschizi, o mică sau mai mare. Între cele două spate, era un fel de saltar. Și aveam Biblii în limba rusă. Părul meu să fie trimise pentru alt canal în zonele de aici, ca să poată fi transportate special în Ucraina și Rusia. După ce m-au luat de dimineața de la ora 5 de acasă, m-au dus la Deva, la apartament, să intre în apartament, au verificat complet. Pe conductele de la scujere, de la toaletă, canale mergeau până pe jos, la vecinul meu, ce știți cum merg țevele jos și la apartamente. Am aflat mai târziu că au pus aparate de înregistrare. Ce vorbesc eu sus? Cu cine mă întâlnesc? Când m-au dus la birou, după ce mi-au verificat apartamentul, și acolo am avut 20 ceva de Biblii. N-au găsit Biblie, m-au dus la ținut acolo, la securitate, și îmi spunea, zice, domnule inginer, eu sunt colonelul cutare din Craiova, că aici e prea mulți prieteni care te protejează. Fiind de aici, ce te cunosc și știu că eu sunt de acolo a venit și eu te inspectez.
Deci au trimis din altă parte într-un mod intenționat.
Pentru că mă cunoșteau foarte bine, că aveam o anumită reputație ca și inginer, ca și o persoană care... Așa cum
te-ai ați cunoscut în societate, da. De atunci, sigur.
Și zice de aici, domnule, acest colonel mi-a făcut un dosar de dare în judecată. Care era procesul? M-a ajutat ilegal să ofer servicii, avem o influență, a angajat pe frață, și s-a angajat în puncte cheie, pocăiți de-ai tăi. Pocăiții mei, de frica asta, au dat declarații false. Că eu am făcut asta sau asta. Și au deschis un proces la procuratura din Deva. Procurorul era un evreu, Iotovici. În ziua când se-mi facă dosarul să-l încheie, au chemat toți martorii ăștia care erau trecuți acolo, că eu am la serviciu și zice, ai declarat asta aici, e adevărat? Ce nu e adevărat? Te zice, de ce nu e adevărat? M-a forțat colonelul de la securitate din Deva să scriu. Procurorul zice că termine, ascultă inginerul. Eu sunt evreu. Dacă ești vinovat, nu scape. Minus 7 ani. Dacă ești nevinovat, să nu-ți face nimic. În timp ce pe acești oameni îi interogau acolo cu agenția lui, întreba ce colonel sau ofițer de securitate ți-a dat în fața căruia. Procurorul zice, sună la telefon, să vină ofițerii aici, să-și țină pe cei. Nu vine niciunul, nu vreau să vină niciunul. Nu vine niciunul. Întâi erau acolo 3-4 ăștia martori care le-au fost frică să... Zice, mă, experiența este așa. Pune expresiile procurorului, zice, mă. Mă, te-și pocăi, mă? Păi, mă, zice, te bag, uite acolo, mai am acolo câțiva acolo la restat, te bag acolo în pim să te învăț lecții. Mă, te-și pocăi? Da. Păi de ce ai mințit, mă? De ce ai mințit? Dacă trebuie să ajungi pe fratele tău, Nichi, 7 ani de dea în pușcărie. Și, bineînțeles, intimidați oamenii aceștia. Colonelul care m-a verificat, ministrul din Oltenia.
Deci el le-a reproșat unor credincioși faptul că au dat declarații false.
Da. E adevărat că i-am ajutat pe ei, dădeam anumite locuri de muncă, îi puneam pe la restaurante să muncească, erau creștini din ăștia care duceau o viață mai dificilă. I-am angajat prin influențe care am avut atunci, oamenii au beneficiat, dar securitatea e forțat să spună ceva care era...
Să vă incrimineze.
Da, exact. Și eu sunt colonelul David, vin din Craiova. Și dacă alții te-au scăpat, de mine nu scape. Domnul colonel, să știi că există unul singur care scapă pe oameni, numai Dumnezeu. Dacă mă găsești Dumnezeu vinovat, acolo e locul meu. Dacă nu sunt nevinovat, durat cam în jurul ori ultimul interogator în jur de încerca să ne schimbe luminile, să ne pună, să nu vedem bine, încerca să ne intimideze. Dacă ești vinovat, să știi cu al meu.
Nu ați fost bătut?
Nu, nu.
Doar intimidat?
Doar intimidat, nu. Și el a plecat la Hunedoara și s-a îmbătat. în loc să meargă la un apartament, nu trebuie să fie în acolo, să stea acolo, că era Hunedoara, merg la soția să bată la ușa comandantului securității de Hunedoara. Ăla a ieșit, nu a fost abiat, că umbla să ceară, a doua zi a fost descalificat. Și eu am plecat, m-am rămas în zona aceea, am plecat de la Deva la Hunedoara. Era în gara de Hunedoara. Zic, domnule, am văzut că ai avut o istorie frumoasă.
Dumneavoastră l-ați interpelat.
Muzică, ai avut o istorie frumoasă, că nu mai știi ce ai fost. Și a spus că Dumnezeul meu trăiește.
Deci el cumva venise să-i facă avansul soției acelui superior.
Comandantul securității din Hunedoara. Și omul a fost total descalificat, întors înapoi în multă perioadă, civil, fără serviciu.
Extraordinar. Cum lucrează Dumnezeu? Peste noapte.
Peste noapte. Amenințările sunt mari. Sămâna lui Dumnezeu nevăzută, dar reală, poate să te apere. Dacă îmi trebuia să mergi și pe acolo, nu sunt prinși, nu voi fi fost poate ultimul, sunt au trecut alții pe acolo. Dar în planul pe care îl văd acum, la vârsta asta, Dumnezeu a avut un plan să mă verifice, nu pentru că sunt un super creștin, sau să ne arate că și în slăbiciunile noastre, prin Valea Umbrii Morții, zice Psalmul 23, nu sunteți singuri. Dacă eram singur în Valea Umbrii Morții, rămâneam acolo, în Valea Umbrii Morții. Deci sunt cu voi. Și cred că este un Dumnezeu care ne coboară, ne urcă, ne verifică, ca să ne dea stabilitate în mărturia pe care o avem, că Dumnezeu este Cel care pretinde că este și este, mult cât noi putem spune oamenilor despre Dumnezeu.
Sunteți un slujitor cu multă experiență, dincolo de experiențele speciale pe care Dumnezeu vi le-a dăruit, și bănuiesc că aveți și altele de relatat. Aș fi fost curios să vă întreb, privind acum toată slujirea și toată viața retrospectiv, ce considerați că ar fi meritat să faceți altfel sau mai bine? Care sunt regretele, dacă aveți regrete?
Nu aș putea spune că nu am regrete, pentru că
orice om poate avea, așa. Sigur.
Ceea ce-i mulțumesc lui Dumnezeu, cu mulțime dintre prietenii mei apropiați, frați, au suferit ca și mine, Pastorul Grigore Hada de la Hunedoara, care a fost un bun prieten, a fost și el interogat, dus la securitate. Când am ieșit acolo, era nu știu unde merge. Avem o altă familie mai tinere, Grigore Hada, pastorul principal bisericii la Hunedoara, este o vârstă apropiată ca mea, cu câțiva mai tânăr. Sunt frați care împreună cu mine, în zonele lor de influență, au trecut prin școli, din școala verificărilor de Dumnezeu și că au rămas în picioare. Rămas în picioare de punct spiritual. Îi văd că sunt încă sănători, slujesc pe Dumnezeu. O altă experiență pe care cred că merită să fie pomenită este că după ce am fost dat afară din serviciu...
Aici, în România.
În România. Socrul meu era necredincios. Mai mama soacră, soacră mi-a fost credincioasă. Tu ți-ai luat pocăit, uite ce pocăit ai în casa asta, tu azi ingineam, nu mai nimic. Un frate scump, prietena meu din Negrești, care am cunoscut bine, Vasile Țânțaș, el avea un relație bună cu unul din frații lui Ceaușescu. El căștea oi și vindea oi la arabi. Dacă să ai oile, trebuia să desălnesc pășuni. La întâlnirile pe pășunile unor oameni care lucrau, ne-a chemat la evangelizare. Deci eu nu mai aveam salariu. Michi, ai salariu de la mine, ai mașina, avea un IMS-ul, ai mașină, ai salariu, continuă slujba.
Dar pentru Domnul.
Bineînțeles că nici n-am avut alt scopul. Pentru că să mă reîntregez înapoi nu mai era loc. După ne-au găsit poliția pe un vârf de munte, în zona Clujului, că noi am evangelizat acolo, au adus mâncare, făcut mâncare pentru prietenii care lucrau, oameni din lume care au lucrat acolo. Eu am venit cu o cantitate de Biblie aduse acolo. Vasile Țânțaș a dat mâncare la oameni, noi le-am predicat, le-am cântat și le-am dat Biblie. După acea lucrare, în Negrești de biserică. Iar noaptea aceea ne-a luat poliția de acolo, ne-a dus la interogator în Cluj. După interogatorul, ce-a făcut cu mine și cu ceilalți, nu știu, că m-am trezit în prin Cluj, pierdut. Nu mai știam unde mă duc. Ne-au dat ceva, ne-au pus ceva, pur și simplu, nu știam. Zice, mă, tu știi pe unul pop, când era momentul că nu știu. Zice, ăla v-a adus aici, l-a votat pe mâna noastră. Acea persoană în perioada aceea era păstor județean. Își păstra...
Un altul decât dumneavoastră.
Un alt pop, păstor județean din Cluj. După ce am trecut prin zona Cluj, umblam noaptea pe stradă, nu știu, deci unii mă duc, de ce vin?
Deci conștientizați că nu aveați orientare.
Nu aveam complet. Perduse națiunea, locul în care mă aflu. Nu știam de ce sunt acolo. Ce s-a întâmplat cu noi atunci la interrogator, nu știu minte.
Și ceilalți care au fost la interrogator au pățit la fel?
La fel. După, spre dimineață, mi-am revenit și m-am dus într-o familie cunoscuți de de-a mei și fratele la care m-am dus și l-a fost interogat ca și mine. Și aceeași mărturie mi l-a spus și el că a durat până târziu, până să-și dea seama că te sunt doc acasă la apartamentul.
Cât timp a durat toată această stare de confuzie?
Poate 4-5 ore, 6 ore. Umblând aiurea așa.
A avut să vă și sperie prin această acțiune.
Da, nu-mi dau seama decât amenințările din timpul, că au, știți, nu așa, foloseau un vocabular foarte abuziv, este greu de...
reprodus.
Exact, exact. Unul din colonei, când m-au interogat puternic la Deva, când m-am întors prima dată din țară, am zis către fratele Brândușescu Emil din Deva, domnule, aș vrea să-l văd pe acest ofițer, dacă mai este pe undeva.
V-ați întors din America aici și ați vrut să-l cunoașteți.
La prima mea.
Asta s-a întâmplat după căderea comunismului.
Sigur, după 90. Iacabul era un maghiar ofițer, colonel.
L-ați mai găsit?
Fără să-mi dă seama, erau la o cafea în centrul din Deva, cu frații Emil și cu Emil Bănușescu, care și-l avuse destul de suferit acolo. Și zic, măi, ce m-aș întâlni cu ea să-i mulțumesc lui Dumnezeu? Să spun, domnul Iaca, am vrut să-i spun lui, Dumnezeu, frate, lui Niche Pop trăiește și m-a adus din America, sunt sănătos, slujesc pe același Dumnezeu că l-am primit în țară. Și în timp ce noi vorbeam cu Emil, a trecut Iaca pe lângă noi.
Extraordinar.
Și a vrut să fug după el. Și-a pus, avea o șapcă din asta așa, a pus o șapcă, așa să nu mă uit bine, și-a luat la fug și-a plecat.
A fugit, efectiv?
A fugit, n-a vrut să...
V-a recunoscut?
Cred că m-a recunoscut.
Altfel nu se explică fuga.
Că el a zis, Emil zice, mă, uite pe dracul ăla, care e mâna? Și Iacob, care nu chinui pe noi. Și când o zice el că Iacob, și de la noi, a luat la fugă și-a acoperit pe față și a plecat. Colonelul care, până la urmă, i-a dat drumul soției să vină, care i-a aprobat după ce a intervenit de guvernul american, colonelul Mihai zice, domnul Pop, m-am întâlnit cu el că ne-am făcut acte soție, că am fost în țară, după ce m-a ținut, pare rău ce am făcut.
Măcar a avut demnitatea să recunoască.
Foarte rău ce am făcut cu noastră. N-a avut niciun rost ce am făcut. V-am chinuit pe nedrept. M-am amenințat că nu merită să fiți amenințați. Și dacă mai veniți în țară și vreți să vă întoarceți în țară, veți fi apreciat. Dar ne pare rău. Ăla ai făcut actul soției ca...
Cumva probabil ca să-și spele din conștiința lui actul de a vă...
La prima mea tentativă de a veni în țară, n-aveam pașaport american, am avut doar un permis să se numește travel document de călătorie legală din America în afară. Nu era pașaport, era un fel de document alb pe care ambasada română din Washington mi-a pus viză de intrare în țară și m-a arestat la vama. Vama din Iugoslavia, în Vârșeț.
Nu păi, dacă ați avut permis, document de legal, ce v-au mai arestat?
Nu. În timp ce eu m-au dus un șofer până la vama de la aeroportul din Iugoslavia, până la vama, la Vârșeț, treci în România, șoferul era puțin pilit, dar știa limba rusă. Ăsta știu mai mult decât mine ce facă de la vama. Ce, domnule, ăștia te arestează. Și în timp ce îmi scotea valizele din mașină să-l ia ofițerul acolo, au luat mașină cu forța, valizele mele cu forță, pus în mașină și direcția înapoi la Belgrad. Dacă nu, aici rămâi. Dacă treceai fâșia.
Asta după 90?
Nu, înainte. Nu, înainte.
Înainte.
Da. Că eu am vrut să vin să-mi văd familia, că aveam 3 copii.
Și n-ați reușit?
N-am reușit. Am stat 14 zile închis într-un apartament, un hotel din Belgrad, ca să află de la informații că au venit securitatea română până la birou să întrebă la ce camere sunt. Printr-un telefon am aflat să nu cobor jos, să stau sus. Am stat acolo, mi-au procurat ceva mâncare ei, le-am plătit-o, bineînțeles. În timp în care soția era în țară, rudele soția a mers la
Ministerul de Interne, să spună ministrul de acolo că soțul meu este legal, a plecat de aici, a căzut la pașaport, are viză de la românii din Washington să intre în țară, nu i-ați dat voie să intre, este ținut într-o cameră închisă acolo cu mătușa de-a mea. Plecând spre centrul de securitate din București, care avea și probleme cu pașapoartele, n-a avut nimic să-i adevărul cu ea. Soția umbla pe stradă plângând cu mătușa de-a ei, vede un vestit de securitate. Și fuge și, domnule, unde aș putea să ajung să adevărul cu cineva, să întâmplă cu soțul meu, e legal să intră, nu i-a dat voie, e ținut în închis într-un... Și doamnă, taci în gură, urmează-mă pe mine, nu mai spune nimeni nimic, vine după mine. Eu au crezut că șpia arestează. Nu sunt într-un birou, poveste e când mi-a spus soțul, i-am venit să plâng cu ea împreună, vine după mine. Și știm unde e soțul noastră, știm unde e, n-a intrat, nu va intra, și ce ceri? Vreau să-l văd și vreau să-și vadă copiii.
Asta se întâmpla în acel interval de 3 ani și jumătate, când ați plecat în America și ați dorit să vă întoarceți puțin. Să...
Da.
Exact.
Asta s-a întâmplat, am ajuns în America în 1978, era în anul 81, prima mea
tentativă
de intrare în țară. Și doamna, vreți să-l vedeți? Vreți să-l aveți? Deci vă dau drept la 2 zile. Sintați să intre în țară și să-l vedeți, să-l vadă copiii, să-l înapoi. Și lăsați-l mai o săptămână să-și vadă copiii. A 15-a zi, la șederea în hotel, m-au dus până la vama. Când m-au dus la vamă, soția vrea să mă vadă. Mă purta din la un birou până la alta și așa, vreau să-l văd unde-i. Când am văzut soția, mă dă voie să urc într-un autocar. Să intru de la Vârșești, într-un autocar care face turul, intra în România, la Timișoara. Doamnă, nu coboară din autocar direct la gara din Timișoara. Să plece la Semerea, doar pentru 5 zile. În sfârșit, m-am întâlnit cu soția. În vagonul în care m-am urcat eu, urcat 2 securiști. Stăteau la geamul din
dreptul compartimentului.
Da. Până am ajuns la Semeria. Când am ajuns la Semeria, fiica mea cea mai avea atunci, când o plecat era mică, și nu m-a dat voie să... Când am coborât din aseară, să coborât și ei. Unul de o parte, alții de...
Securiștii.
Și soția era cu fiica mea în brațe. Mami, numai dacă are părul crez, nu mai știu cât data, dacă nu are părul crez, să nu vină altul. După mine a venit o mașină, un trabant să mă iei de la gara din Semeria, să mă duc până acasă la socrii.
Ia un cunoscut sau o mașină de autorităților?
Nu, un unghi de-a soției. Cei mai mari 2 copii, Thomas și cu Nicoleta, nu vrem să mergem cu mașina. Vrem să ne ia tata de mână, să vadă orașul că avem tata. Că toți au zis că voi nu aveți tata a văzut, vă părăsit, tata a văzut, nu există. Dacă ei ne ducem de mână până acasă și am mers cu ei poate un kilometru și ceva pe jos până acasă.
Și securiștii v-au secundat sau nu?
După ce am ajuns, am plecat de la gară, eu am plecat pe jos cu ei, m-am dat în casă, o stradă nu prea lungă, acum se cheamă strada Buda Ideleanu, stradă, au blocat șoseaua. Să nu intre nimeni pe strada aceea, iar peste unde ne uitam pe strada, era o grădină cu culturi de porumb înaltă. Puteai să te uiți, s-au postat noaptea acolo să vadă cine vine, dacă mă caută cineva.
V-au monitorizat?
Complet. Strada blocată. Cineva treia să vină, că aveau, i-am sponsorat și copiii de la Hunedoara. Părinții lor trebuie să vină peste gardă, pe altă parte, să-mi spună ceva, să le spun ceva despre copii. Lucru pe care nici nu te putu gândi, ce joc diabolic, lipsit de orice rațiune, ce putea face un om ca și frate Nichi. Nu m-am putut cu nimeni, n-am făcut rane nimărui, să tem cu un om ca și mine, să crea sisteme, să dărâm, ce să dărâm? Cred că, în mod special, toate acestea trebuie să mă duc la o nuntă, să fac eram reprezentantul unei nunți la biserica din Deva, cu prima mea ocazie. Mirele era unul din tinerii care o să fie pentru mine, Emil Brândușescu, atunci se căsătorea. Au comunicat păstorului bisericii să nu am dreptul la niciun cuvânt, să intru în biserică, când am intrat în biserică securiști, cum zis partea era, și în stânga securiști.
În acele 5 zile s-a întâmplat asta.
De la 5 zile m-au mânat la 9 zile.
Oh, v-au prelungit.
Da, intervenția soției cu ea. Și trebuie să mă întorc în țară. După care am mai încercat încă soția, nu, asta era prima mea tendință de a cere guvernului să mă aprobe plecarea soției. Am mai încercat încă o dată să vin, am venit până la București, tot legal, și m-au arestat în București, m-au ținut într-o cameră închisă în aeroportul din București și m-au returnat, nu mă dau și în țară. Câte zile am stat acolo, mama soacră cu o mătușă și cu ea, au venit să-mi dea de mâncare, că n-am ce mânca. Femeile care făceau curățenie în aeroport au dus găleata în care purtau gunoaile ele, soacră mi-a pus ceva mâncare și ele au coborât cu ceva cârpe murdare pe acolo ca să-mi aducă mie mâncarea unde stăteam.
Și, ele au venit de la Deva special la București,
da,
pentru asta.
Casa. Din mâncare mi-a spus că mi-a dus, i-a venit cu intrata în România cu o companie elvețiană. Dar au zis, domnule, te trimit înapoi cu un avion Malev, companie maghiară. Domnule, nu mă duc, că țara aceea e tot comunistă ca și asta. Eu nu mă duc cu mână care am venit. Și să aștept câteva zile până m-au scos de acolo și am o companie din Elveția. Când am povestit la elvețieni ce mi s-a întâmplat acolo, mi-au dat un spațiu cu răspunzător în avion, m-au hrănit, m-au cazat într-un hotel să dorm, să mă liniștesc câteva perioadă scurtă în Elveția și ca să pot pleca înapoi fără să văd familia, fără să văd copiii și fără ca eu să pot să comunic cu cineva. M-au izolat acolo. Când am plecat, m-au însoțit până la ieșirea spre cascara avionului și unii capitan, domnule, n-ai ceva să ne dai și nouă, ceva țigări. Nu, eu nu-mi fumez, domnule. Dă-ne și nouă ceva. Și m-au condus pe jos pe la un grup sanitar și aveam ceva pe la mine, că nu mai să mă duc înapoi. Ceva, mai țin minte, ceva lucruri simple de astea, că m-am dus pentru copii și le-am dat lor și m-am dus înapoi și așa am ajuns.
Deci, practic, în acel interval de 3 ani și jumătate, cât ați fost separat de familie, dumneavoastră fiind plecat în state și ei rămânând aici, doar o singură dată vi s-a dat permisiunea să intrați în țară. Timp de 9 zile.
Timp de 9 zile. Pentru că dacă nu era soția, a intervenit. Și cei din București au comunicat județului, securității, că se extinde cu câteva zile mai mult. Cred că 9 zile sau 14 maxim, nu mai data exactă, a fost tot timp monitorizat. N-a putut intra nimeni. Aveam un prieten din Germania, care plecase din Germania, deja era legat să vină încoace, și vrea să mă întâlnească. N-a putut să intre pe stradă, deja avea mașină să intre pe stradă, că la capătul străzii este un parc și o școală elementară 1 la 7, așa ceva era acolo. Celălalt era altă stradă, perpendiculară pe asta și asta nu era lungă. Blocate de securitate, nimeni să nu intre. Până și peste gară, într-o cultură de porumb, urmau să mă vadă. Până la ea spune lui colonel Mihai, că răză, domnule, ne pare rău. Ce ați văzut, domnule? Care dintre ei noștri, creștini noștri, au răsturnat guvern, au făcut politică, ce noi n-avem. Noastră politică este o singură carte, Biblia, noi n-avem altă cărți în care noi luptăm pentru cineva, nu schimbăm guverne, nu punem guverne, noi suntem, avem un singur guvern, Domnul Hristos este președintele guvernului nostru, noi avem un Dumnezeu, atât e tot.
Acestea au fost niște experiențe, practic, care v-au marcat aici, în țară, pe teritoriul țării de unde ați plecat. Ați avut experiențe speciale cu Dumnezeu și pe teren american?
Dacă nu erau tot la fel, într-un mod direct, Dumnezeu a intervenit, nu era roadele unei slujiri, unei comunități care a început de la trei români, ajungând la o biserică mare, maxim cu copii în perioada aceea, erau cam la 3.000, construcții de milioane de dolari biserici române. Cred că toate acestea sunt doar o intervenție miraculoasă a lui Dumnezeu, modul în care Domnul ne-a călăuzit, modul în care am văzut mâna lui Dumnezeu, că ne-a scos de aici, unde eram limitați, ne-a lucrat pentru ceea ce ne-a chemat în slujire și s-a mutat dincolo, unde tot neamul nostru românesc, tot națiunea noastră, a început o lucrare de evangelizare. Sunt bucuros să pot spune că foarte mulți creștini americani au fost impresionați și ne-au rugat următoarele cuvinte. Pastor Pop, păstrați ce ați primit. Răspândiți ce ați primit. nu luați din America ceea ce credeți că nu este biblic. Așa am încercat cordonul, cu frații care sunt generație tânără, deosebiți. Oamenii lui Dumnezeu fost transferați de Dumnezeu pentru perioade limitate în timp pe alt continent, nu ca să luăm neapărat valorile materiale, că sunt mai ușoare de câștigat, ci pentru păstrat pentru totdeauna principiile creștine, care sunt aceleași oriunde te duci, dacă vrei să le păstrezi și atunci Dumnezeu ne vrea să slujim și acolo, ca și aici.
Ați regretat vreodată faptul că n-ați mai putut să vă exercitați vechea profesie pentru care vă pregătiserăți și v-ați lansat în slujire pastorală?
În primul an, 2 ani de zile, până ce, mai ales eram până ce am venit soția, a fost regrete foarte mare. Fiind pe o slujbă înaltă aici, aveam șoferul, aveam mașină personală, familia, am avut mașină de serviciu unde lucram. De asemenea, baza materială, întrucât limba era un
impediment.
Un mare impediment să comunici cu națiunea americană, deși sunt foarte deschiși, gata să te ajute, aproape gata să înveți și limba română ca și noi, pentru că vreau să ne ajute oricum, a te regăsi la potențial material care l-ai lăsat aici, casă, masă, soții și copii asigurat aici și să iei de la zero acolo. La ora actuală nu aș recomanda nimărui numai dacă Dumnezeu îi trimite. Pentru că lucrul de evanghelic, evanghelie este și aceeași aici, lucrul este toată țara de lucru, ca și acolo, să pentru o perioadă în care mișcarea aceasta a fost posibilă, zburând în South America, în South Africa, peste tot, aș putea să onorez pe Domnul că în toate colțurile lumii există o mișcare evanghelică. Roadele, baza celor care am plecat sunt de aici. Acolo trebuie să ne acomodăm un nou mod de viață cu familiile noastre, dar din punct de vedere spiritual, chemarea n-a încetat. Zelul pentru valorile spirituale trebuie să fie același, în condițiile în care vrei să fii creștin pentru toată viața.
În calitate de slujitor în vârstă, care ați gustat din experiența aceasta traumatizantă a plecării forțate în diaspora americană, ce recomandări aveți acum pentru cei care pleacă oarecum forțați de situația materială din România, care pleacă în Europa? Tendința de a pleca în America s-a diminuat mult, aproape că s-a estompat, dar românii pleacă masiv încă în Europa. Ce sfaturi le puteți da celor care pleacă într-un mediu nou, într-o cultură nouă? Sunteți avizat să spuneți câteva cuvinte în direcția aceasta.
Dacă pleacă temporar pentru a găsi un loc de muncă, ca să suplimenteze baza materială a familiei, să nu plece singuri. Să plece familie sau soț, soție, și să nu lase copiii pe mâna altora, să îngrijească alții, ci dacă este temporară. Cred că porțile deschise la ora actuală pentru români sunt largi, din Europa, dar cea mai bună soluție să stai la locul pe care poți să te reproduci spiritual în zona în care te afli. Nimeni n-a murit de foame în România, nimeni nu moare de foame dacă vrei să lucrezi, iar dacă crezi că poți ajunge într-o zonă unde baza materială poate să fie mai ușoară decât și ca pentru o familie mai mică sau mai mare ca și numărul de membri ai familiei, beneficiază, dar nu singur, ci cu familia. Al doilea sfat pe care l-aș da, nu este decât o singură cultură, nici americana nu e bună, nici cea din germană, nici cultura nu este bună, cât aceea care e primit pe Domnul Hristos. Cea mai bună cultură este să te păsesc demn de a fi creștin și în America și în colțurile Europei, oriunde te duci, pentru că valorile spirituale te însoțesc, sunt valabile oriunde te duci. Dacă mergi cu Domnul Hristos, stai lângă El și acolo. Dacă crezi că îți fii mai pocăit în America, sunt în altă parte, e o mare greșeală. Nu recomand. Nu aș recomanda pentru că sunt mulți care au câștigat valori materiale, au baze materiale negândite de mari și au uitat pe cei din țară, alții și-au părăsit familiile, alții au părăsit pe Domnul pentru valorile care astăzi le ai și mâine nu mai sunt. Sfatul final este că ce ai primit, păstrează. Dar păstrează nu numai pentru România, în Europa, în America. Dacă vrei pe Domnul, nu te va lăsa niciodată sărac de foame, nici nu vei fi flământ. Dacă trebuie să muncești mai mult acolo, muncești, dacă ești capabil și ai potențial, poți beneficia de educație și acolo să faci școală, să faci educație, să faci teologie, tot ce poți face, baza este Domnul Hristos.
Acum, ajuns la această vârstă frumoasă, nu sunteți tentat să reveniți în țară, să vă încheiați alergarea pe tărâm românesc?
Alergarea se va încheia oriunde afle.
Evident, da.
Nu m-aș putea repatria din cauza familiei. Copiii sunt acolo, familia este acolo și marele hara, după 45 de ani vor fi în ianuarie, cred că lucrarea care Domnul m-a îngăduit să slujesc acolo nu poate fi părăsită. Sunt la un nou început, într-o nouă zonă aridă spiritual.
În Las Vegas.
Las Vegas, statul Nevada, unde este un grup de români pe care sper să cu ei împreună să putem contacta prin Evanghelie. 15.000 de români sunt în Las Vegas și sperăm să le putem fi ca un clopot. Să sun. Dacă vor înțelege, bine, dar noi...
Ați ales o zonă foarte dificilă din punctul acesta de vedere. Deși e o concentrare mare de români, totuși...
Am ales, în primul rând, din punct de vedere, orașul Poland s-a deteriorat. Există o mișcare haotică, un chaos în statele astea, cum este Oregon, cum este Washington, Seattle, California, Chicago, New York... În zonele acestea este o bătaie. Riscurile nu sunt ale celor care sunt creștini, sunt ale generației tinere, de care ne doare, pe care iubim, pe care vrem ca Domnul să se păstreze.
Și sunt vulnerabili.
Și sunt mult mai ușor de,
corupt,
de, de corupție. Corupția, imoralitatea, este riscul pe care îl văd ori actual, este mai mare ca ce era odată în Sodoma și Gomorra. Tendința de a desumaniza pe om, deși l-a creat Dumnezeu bărbat și femeie, teoria diabolică, transgenders, căsătorii same-sex, căsătorii de același sex, este o anomalie, este ceva care în planul general, în planul original lui Dumnezeu, a fost creat bărbați și femeie, că diavolul vor să schimbe și cel mai mare atac la ora actuală îl văd în familie, când ataca familia, atacă și biserica. Atacă în biserică, ne atacă familiile din biserică. Și riscurile sunt enorm de mari. Este mai puține în România, la ora actuală, decât sunt în Europa, Olanda, în special, care este o țară... De asemenea, nu toate orașe. Există orașele din cele 50 de state din America, sunt state în care sunt total conservatoare. Guvernatorii sunt toți republicani, în general, și faptele dovedesc că este șansa să rămâi creștin în condiții riscante și de acolo și de aici, dar potențialul spiritual este în funcție de cel care se sacrifică pentru Domnul și riscul de influențe negative este foarte mare.
Se întâmplă la ora actuală în America să existe migrații ale credincioșilor din state mai decăzute din punct de vedere moral spre state de genul acesta la care
făceați referire. Este o mare mișcare. Da? Plecarea masivă din California, din Detroit, spre zonele cum ar fi Texas, cum ar fi Florida, cum ar fi Atlanta, Georgia. Sunt state foarte montane, sunt state mai mici care sunt pur și simplu republicane, în care sunt conservatoare a principiilor morale și există o mișcare, a plecat foarte mult biserica Philadelphia, la ora actuală are plecați foarte, sunt biserici ca număr au scăzut.
Biserica în care a slujit dumneavoastră.
Acum e fratele Vasile Câmpian acolo. Biserici din orașul Poland au plecat foarte mulți, nu numai pentru că este o bază materială, ci riscul copiilor. Au plecat familii de tineri cu copii tineri în zonele din San Antonio, Dallas, deci statul Texas, unde guvernatorii sunt oameni conservatori. Au plecat în Florida, una cel mai puternic state conservatoare la ora actuală este Florida, un guvernator de Ron DeSantis, extraordinar.
Care ar fi garanția că aceste state vor rămâne cu această predispoziție conservatoare?
Există, ca și în politică, există anumite curente care străbate perioada istorică a oricărei țări. Dar încă la ora actuală, faptul că legal, legea care a fost dată în 73 pentru legalizarea avortului pe națiune a fost anulată, iar statele au dreptul să decidă, este la ora actuală state în care nu poți să faci avortul Vrei să faci avortul într-un stat în care este legal avortul, nu poți să faci, te oprește. Și avortul răsă la ora ta la nivelul statului, decide. Și dacă statele au decis că avortul este ilegal, în funcție de evoluția sarcinii pe care o are viitorul copil sau mama, el poate să fie anulată. Sunt la ora actuală exact mari comunități americane creștine care absorb aceste mame care vor să avorteze, le ia prea el, le îngrijesc pe mamele acestea și când nu vrei să ai copilul cu tine, preiau copiii și o ajută și pe ea să-și facă viața într-un mod în care gândește, dar copiii sunt salvați pentru că avortul este o crimă, este o mare crimă împotriva vieții care a creat-o Dumnezeu și sunt apoi libertatea care s-a ajuns la una actuală de a te manifesta haotic, a te revolta împotriva guvernului, spargi totul pe orașul până la ora actuală. Sunt zone întregi în care este tot magazin puse plaiul negru.
Sunt placaje puse pe vitrinele magazinelor.
Tot sparg.
Și în satele este la fel.
Da, aia se întâmplă. Apoi, mișcarea aceasta de homeless, fără case, își fac corturi pe străzile principale, rezolv probleme, luptă să-și domine anumite zone din oraș, în care fac ce vor și crima cea mai mare o produc chinezii care au fabrici de droguri, le transformă, le aduc până în Mexico, Mexico le fabrică finală și le duc ilegal peste granița. Fentanyl, pur și simplu, pot omorâ milioane de oameni. Și sunt țări în care drogurile sunt admise. Faptul că la ora actuală s-a admis în anumite zone libertatea să faci ce vrei, să iei ce vrei, să nu mai există. S-a pierdut.
Iată că visul american s-a cam năruit.
Foarte mult. Dacă ar fi acum, eu n-aș mai pleca în America.
Bine, și atunci când ați plecat, ați plecat forțat, n-ați plecat de bunăvoie.
Da, dar era altă condiție. În orașul în care am ajuns, eu în Poland, după ce domnul m-a trimis din Chicago, eram acolo câteva în Portland, până la ora 12, unul nu se vindea alcool. Nu aveai voie pe stradă să spui că nu-i Dumnezeu. Puteai să nu crezi. N-aveai voie să te manifeste împotriva lui Dumnezeu. La ora actuală, orice e posibil.
Întrevedeți
criminalitatea a crescut enorm de mare.
Întrevedeți faptul că va avea loc o trezire în America?
Cred că da. Cred că da.
O trezire spirituală?
Cred că da. Și asta nu mă cuprinde numai America. Mm-hmm. Pentru că Domnul, înainte că va răpi biserică, nu o biserică obosită, nu o biserică în care se ne scoade atunci, ci biserica prin atâta timp când Duhul Sfânt lucrează prin biserică, conduce biserica prin cuvânt care este neschimbător, Domnul va trezi tot ce este de trezit în noi și că biserica nu va fi răpită, o biserică obosită, să mai scoarte când te duc în cer. Nu cred. Cred că Dumnezeu, nu numai în America, am călătorit America Latină, până jos în Uruguay, Argentina, Brazilia, Santiago de Chile. Am urmărit o parte Africa, în South Africa, țările de nord, păi am fost în Ghana, mai multe țări, din Africa. La ora actuală o mișcare evanghelică există și continuă să existe și cred că va fi un moment în care Dumnezeu își va trezi această națiune creștină pe plan mondial, pentru că nu va fi răpirea parțială aici, de iau și pe iau mâine. O dată și pe întotdeauna. Și cred că eu cred treaba asta și o simt personal. O simt personal pentru că la vârsta mea nu mă pot culca să știu că mă culc numai ca orice. Știu ce am de făcut când mă culc, știu ce am de făcut când mă scol, și de ce mă scol, de ce stau ziua, în unde, ce fac ziua.
Nu vă plictisiți, deși sunteți pensionat.
Nu știu ce e.
Nu știți.
Nu cunosc.
Unii oameni care ajung la vârsta dumneavoastră trăiesc o profundă criză de identitate și de semnificație. Dumneavoastră sunteți, văd că, pe roți, mereu. Adică sunteți trebuie în acțiune. Sunteți...
Ceea ce cred eu și cred că se știe modul în care dorm pe mine ca și pe alții, nu poți să te culci fără să citești Biblia. Nu poți să stai ziua să faci să te ecranizezi la TV sau orice altceva fără de Biblie. Știu ce am făcut în fiecare zi și în primul rând stau conectat cu mulțimea de creștini pe care îi cunosc, pe care ne cunoaștem, ne păstrăm o anumită comunicare din punctul nostru de vedere creștin și eu cred că mă uit la apostol. Niciunul din apostoli nu a fost duși la 20 de ani din lumea aceasta, că erau valori. până la apusul vremii trebuie să fii activ pentru Domnul Hristos. Când cetăm anumite răspunduri profesionale, luăm anumite rezerve, adică retrage din acțiune, din profesiile noastre în care am... Dar creștinismul este o profesie veșnică, veșnică, nu pot să o anulez. E o pensie, de unde este pensie? Dar locul de muncă.
Pensia o vom primi în cer.
Da, de la Dumnezeu, răsplata nu e aici, sus.
Deși sunteți o persoană ajunsă la o vârstă înaintată, folosiți tehnologia.
Pe cât pot de mult.
Cum o folosiți în așa fel încât să nu vă perturbe relația cu Dumnezeu? Și ca o recomandare pentru tine, ca sfat ce ați spune.
Este un mare risc a generației tinere și petrec foarte mult timp folosind tehnologia într-un mod negativ.
Dați exemple concret.
Ați petrece timpul a urmări programe de televiziune care îți încarcă imaginea și descarcă partea spirituală. Există foarte multe programe televizate de evangelizare, de învățături biblice care sunt foarte utile pentru toate generațiile, pentru cei mici ca și pentru cei tineri. Dar asta nu înseamnă că reduci cititul Bibliei.
Sau rugăciunea.
Nu înseamnă că ai uitat. Și eu cred că un creștin trebuie să știe să-și educe propriul organism, post, rugăciune, Biblie, părtășia cu frații pe care poți să o ai într-un anumit context, mai mic sau mai mare de distanțe care sunt. Cred că nu este timpul cel mult să pădiri mai mult decât se cuvine. Se văd în anumite biserici, la ora actuală, tinerii intră în biserică și ei sunt cu un mod cu iPad și urmăresc altceva decât să predică. Telefoanele sunt utile, tehnologia este utilă în măsura în care nu ne desconectează de la ceea ce este mai principal, învățătura care este biblică, rugăciunea și partea spirituală care nu poate fi anulată de tehnologia. Ne ajută enorm de mult dacă poți să te update zilnic la ceva mai nou, dar asta înseamnă că odată ce mai nou, trebuie să fii și tu nou, compatibil cu Biblia, rugăciunea, postul, învățătura și să fii gata nu numai să înveți, să dai lacță, să și primești.
Și evident, tehnologia poate fi folosită, cum spuneați, și pentru a propovădui Evanghelia.
Cum să nu?
Așa cum alții profită de tehnologie și își propagă păcatul și alte lucrurile, și noi putem promova lucrurile și valorile împărăției.
Absolut, este foarte necesară, foarte utilă, continuă să fie utilă și o recomand celor care o au să o folosească din plin pentru a-ți îmbogăți cunoștințele, a învăța să comunici la un nivel diferit cât am învățat noi cuvântul Domnului sau învățătura biblică, însă totuși aș recomand tuturor Biblia.
Da.
Zice acolo în Scriptură, 34 cu 6 din Isaia, căutați în cartea Domnului și citiți în ea, că niciuna, nici nada greșcă, acolo a vorbit gura Domnului.
Frate păstor, în echipop, a fost o reală plăcere, o încântare, o delectare să discutăm și să auzim din gura dumneavoastră aceste experiențe și aceste învățături, aceste sfaturi care vin din partea unei persoane care a trecut prin viață, prin multe. Și cred că lucrul acesta cântărește pentru generațiile care vin, pentru că dumneavoastră, deși aveți o vârstă înaintată, nu sunteți un om care să nu trăiți momentul. Sunteți un om al zilei care vă implicați în viață, vă folosiți telefonul, computerul, sunteți un om care nu aveți o atitudine de aversiune față de ceea ce este nou, ci dimpotrivă folosiți tot ceea ce este la ordinea zilei pentru a-l folosi și a-l converti în folosul împărăției lui Dumnezeu. Dinspre mine și poate de ce nu, dinspre ascultători, așa prin intermediul meu, primiți urări de sănătate și de vitalitate duhovnicească, chiar și fizică. Eu chiar vă admir pentru faptul că, fiind la vârsta aceasta, încă aveți o anumită vigoare care poate unii la vârste mai tinere nu o au și datorită alimentației, dar și datorită stilului de viață, reușiți să faceți anumite acțiuni pe care unii nu le mai pot face, chiar dacă sunt numai pe la un 60 de ani. Vă dorim călăuzirea lui Dumnezeu, însoțirea lui Dumnezeu în orice slujire, mai cu seamă în zona aceasta, Las Vegas, unde v-ați amplasat, și vă dorim să vă încheiați cu bucurie calea și slujba pe care ați primit-o în Domnul, așa cum își dorea odinioară apostolul Pavel. Rămâneți în continuare un om vertical, un om care să constituiți un model pentru generațiile care vor veni și cred eu că peste ani mărturia dumneavoastră, cuvintele dumneavoastră și sfaturile dumneavoastră vor avea un ecou tot mai puternic, niște reverberații sfinte în noile generații care se vor ridica. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
La fel vă mulțumesc în mod special dumneavoastră, fratelui Daniel Grigoriciuc, Vocea Evangheliei din Suceava, pentru că a fost un prilej deosebit a reveni în zona de unde am copilărit, în așa zonă frumoasă a țării. Mulțumim tuturor celor care slujiți împreună aici, vă așteptăm cu bucurie prin America, în vizită. Ne-ați lăsat urme frumoase când ne-ați vizitat America și special pentru mine ați rămas un om pe care Domnul vă apreciez și până cu dumneavoastră sper să ne revedem fie aici, fie pe un câmp de misiune nou în Filipine sau în altă parte a lumii, dacă nu, în împărăția, unde vom fi totdeauna până cu Domnul Hristos. El să vă binecuvânteze pe toți ai misiunii, Vocea Evangheliei Suceava, tuturor succes și progres în numele Domnului Iisus.
Vă mulțumim! Mulțumim ascultătorilor pentru atenția acordată și vă dorim harul lui Dumnezeu, experimentându-L pe Dumnezeu într-un mod deosebit fiecare dintre noi, în conformitate cu modul în care El alege să ni se descopere, să ne călăuzească și să ne încurajeze în lucrarea pe care trebuie să o facem pentru slava Lui. Fiți binecuvântați cu toții!
Jurnal de credință.